Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Još jedan incident u Mitrovici, vozilo dopisnika Tanjuga pogođeno hicem iz vatrenog oružja. O situaciji na Kosovu danas raspravlja Savet bezbednosti. Herman Van Rompuy u Prištini. U Londonu nastavak rasprave o izručenju Eju Paganića, bivši član ratnog predsjedništva BiH, optužio Srbiju za manipulaciju. U padu vojnog aviona u Rumuniji poginulo 11 vojnika. U prvoj polufinalnoj utakmici svetskog prvenstva danas se sastaju Urugvaj i Holandija. Tokom dana sunčan, uveče pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Istražujemo čemu je javnost u Srbiji izloženija, često preteranim predviđanjima kada je reč o članstvu u Evropskoj uniji ili manjku entuzijazma tamo gde je najpotrebniji. Šta kažu građani?
Mislim da će Srbija biti van evropskih integracija na duži vremenski period.
Kod mene lično postoji izvesna doza bojaznosti koliko ćemo još dugo čekati da stvarno budemo deo te razvijene Evrope.
Smatram da Srbija na tom putu radi poprilično sporo.
Prvim danima jula je zvanično počela turistička sezona na Jadranu. Posjetili smo nekada najekskluzivnije letovalište u Crnoj Gori, gde su ove godine uz plaže iskopine i bageri, a pitali smo i kako je u Hrvatskoj.
Ova godina loša. Prvo, manji broj turista i na odnosu na prošlo godinovo vrijeme. Ali ima tu dosta Rusa koji su imaju svoje stanove i kuće svoje, oni nešto kupuju.
Ovaj južni dio Makarske rivijere, vidim da ima dosta srpskih registracija.
Meni se čini da je privatni smještaj malo precijenio svoje cijene.
Kladioničarima koje trese groznica svetskog fudbalskog prvenstva, naši sagovornici nude savete za polufinale.
Prva prognoza za utakmicu Holandija-Urugvaj.
Mislim da uopšte nije Holandija velika favorita, pošto se misli.
Drugo polufinale igrat će Španija-Njemačka.
Po meni je tu Španija jasan favorit.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon još jednog oruženog napada u kojem je ranjen visoki funkcioner samostalne liberalne stranke i poslanik u Skupštini Kosova Petar Miletić, u Kosovskoj Mitrovici juče posle podne dogodio se još jedan incident. Vozilo dopisnika Tanjuga Željka Tvrdišića pogođeno je hicem iz vatrenog oružja. Za sada nije poznato da li automobil bio meta napada ili se radio za lutalo metku.
Policija je konstatovala da je u pitanju metak, da li je to zalutali metak ili šta već, ja ne mogu da nagađam, ali u svakom slučaju policija obavila uviđaj zajedno sa forenzičarima i ustanovili su da se radi o metku kalibra 9 mm koji je, kažem, još jednom pronađeno u krovu mobilnog automobila.
Kaže novinar Tanjuga Željko Tvrdišić. A Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas na vanrednoj sednici na kojoj će učestvovati i predsjednik Srbije Boris Tadić situaciju na Kosovu. Posle eksplozije u severnom delu Kosovske Mitrovice u kojoj je poginula jedna osoba, sednicu Saveta sazvala je predsjedavajuća Nigerija na zahtev Srbije. Prisustvovaće joj i šef misije Ujedinjenih nacija Lamberto Zanier. Prema pisanju kosovskih medija u Njujork će otputovati i kosovski ministar spoljnih poslova Skender Hiseni, ali za sada nije poznato da li će i govoriti na sednici. O očekivanjima Beograda i Prištine od ove sednice u tematskom delu emisije. A nakon posete Beogradu i Zagrebu, predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy putuje u Prištinu, gde će razgovarati sa kosovskim predsjednikom Fatmiru Ismsejdijuom i premijerom Hašimom Tačijem, te posjetiti sedište Euleksa. Tokom jučerašnje posete Beogradu, Rompuy izrazio zabrinutost zbog najnovijih događaja na Kosovu.
Mir, stabilnost i rješenje do koga se dolazi dogovorom su najvažnije u procesu pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. U tom kontekstu, a u svetlu incidenata koji su se dogodili na Kosovu prošlog petka i jutros, želeo bih da ponovim svoju poruku da osuđujemo nasilje i pozivamo na uzdržanost, mir, stabilnost i dijalog u regionu.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Deger, rekao je za RTS da Rompeva posete zemljama regiona šalje snažnu poruku da je ulazak balkanskih zemalja u Evropsku uniju ključan element za izmirenje u regionu, ali i za strateške interese Unije kada je reč o miru i stabilnosti. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da nema nikakvog interesa da se ponovo integriše u državnu zajednicu sa Crnom Gorom, već da sa njom gradi najbolje moguće odnose. Tadić u intervju televiziji Crne Gore uoči posjeti toj zemlji negirao ocjene da se Srbija meša u unutrašnje stvari susjedne države i takve tvrdnje nazvao stereotipijom.
Ja Filipa Vojanovića nikad nisam naljutio u životu kao ni on mene. Među nama su odnosi veoma dobri od samog početka naše saradnje, ali on štiti interese države Crne Gore, ja interese Srbije, pa gde se nađemo.
Tadić je rekao da slučaj šverca kokaina narkoklana Darka Šarića ne treba postavljati u središte bilateralnih odnosa dve zemlje, ali ocenio da Crna Gora u vreme podizanja optužnice protiv pripadnika tog klana, kako je rekao, nije reagovala sa punom ozbiljnošću. Budućnost Srbije i čitavog regiona zavisi od borbe protiv narkokartela i tu borbu ćemo dovesti do kraja, rekao je Tadić, negirajući da Srbija pretenduje da bude lider regiona.
Apsolutno ne može niko da bude lider u regionu. To nas iskustvo bivše Jugoslavije uči. To sam 1000 puta rekao. Samo imamo svi obaveze. I svi moramo da trčimo ovu utakmicu i ovu trku kao trku života. Da sam mislio na Crnu Goru u tom trenutku kao jedinu zemlju koja ne pokazuje potpunu aktivnost u borbi protiv narkokartela, onda bih to i rekao. Mislio sam na mnoge zemlje u regionu koje nisu pokazivale dovoljan nivo saradnje.
Boris Tadić. Nekadašnji ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić izjavio je u Londonu da srpske vlasti koje traže njegovo izručenje ne bi mogle da mu obezbede fair suđenje. Ganić je to, kako prenosi BBC, rekao ispred londonskog suda gdje je juče počelo ročište na kojem se razmatra zahtjev za njegovo izručenje. Srbija ga smatra odgovornim za napad na pripadnike JNA u Sarajevu 92. godine. Ganić je ponovio da Srbija traži njegovo izručenje iz političkih razloga i da izvrće činjenice.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, u padu rumunskog vojnog aviona u kojem se nalazilo 14 elitnih padobranaca poginulo je njih 11, dok je troje teško povređeno, prenela je televizija Antena 3. Avion AN-2 je ubrzo posle uzletanja počeo da gubi visinu i srušio se na vojnom aerodromu Tuzla, posle čega se zapalio. Za sada nije poznat uzrok nesreće. Državna turska novinska agencija javila je da su kurdski gerilci napali tursku vojnu postaju blizu granice sa Irakom i da su sukobu poginula 3 vojnika i 9 gerilaca. Sukob je počeo juče pred ponoć kada su Kurdi otvorili vatru u pokrajini Hakari. Anadolija navodi da je vojna operacija još u toku, a cilj je da se pohvataju napadači. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izrazila na konferenciji za novinare sa gruzijskim predsjednikom Mihajlom Sakašvilijem u Tbilisiju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Gruzije, ali i nastojanju da se u toj zemlji konsoliduje demokratija.
I came to Georgia with a clear message from President Obama and myself.
Došla sam u Gruziju sa jasnom porukom koju upućuje i predsjednik Obama. Sjedinjene Američke Države su nepokolebljive u svojoj privrženosti gruzijskom suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Sjedinjene Države ne priznaju sfere uticaja, rekla je Hillary Clinton povodom tvrdnje Rusije da ima privilegovan položaj i poseban uticaj u bivšim sovjetskim republikama poput Gruzije. Zbog požara na transformatoru 250.000 stanovnika centra Toronta noćas je bilo bez struje. U mraku je bila i sala gdje su kraljica Elizabeta II. I princ Filip, koji danas završavaju 9-dnevnu posjetu Kanadi, uručivali nagrade. Nastao je haos na ulicama jer je struje nestalo kada su se stanovnici najvećeg kanadskog grada vraćali sa posla. Od 20.30 na svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi igra se prva utakmica polufinala. Sastaju se Urugvaj i Holandija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra danas na vanrednoj sednici na kojoj će učestvovati predsjednik Srbije Boris Tadić situaciju na Kosovu. Posle eksplozije u severnom delu Mitrovice u kojoj je poginula jedna osoba, sednicu savjeta sazvala je predsjedavajuća Nigerija na zahtjev Srbije. O očekivanjima Beograda za naš program ovog jutra govori šef Koordinacionog centra za Kosovo Zvonimir Stević.
Činjenica da je sednica zakazana na naš zahtev nakon očigledne provokacije i terorističkih napada na građane koji su mirno protestovali u Kosovskoj Mitrovici, suprotstavljajući se pokušaju da se na neprirodan način instalira još jedna institucija samoproglašene nezavisne države Kosovo, kada je poginuo ugledni lekar Mesud Džeković, opredeljuje naš državni stav da ćemo se do kraja odlučno zalagati da se sprovede rezolucija 1244 i odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a ne plan Martija Tisarija i naloge Pitera Fejta, koji nisu ništa drugo nego svrstavanje na stranu albanske institucije. To je neizvodljivo, jer samo na miran i demokratski način, uz poštovanje međunarodnog prava, može da se obezbedi pravično i rešenje koje će uvažavati obe strane u kosovskom zamršenom čvoru. Nesumnjivo da će članice Saveta bezbednosti nakon obraćanja predsjednika Srbije Borisa Tadića imati razumevanje i sluha za predlog zaključaka koje će usvojiti Savet bezbednosti.
Zvonimir Stević nije želeo da odgovori na navode prištinskih zvaničnika da Beograd provocira i organizuje Srbe na severu Kosova. U ovim trenucima pokušavamo da uspostavimo vezu sa našom dopisnicom iz Prištine kako bismo čuli očekivanja Kosova uoči sednice Saveta bezbednosti. Dok i ne dobijemo, čućete i komentar europoslanice Doris Pak, koja komentariše situaciju na Kosovu nakon posljednjih incidenata. U razgovoru sa Brankom Trivić ona poručuje da građani tog dela Kosova moraju naučiti da žive miroljubivo u svojoj lokalnoj zajednici i da ne treba da sprovode naloge koji dolaze iz Beograda.
Oni ne smiju da dozvole da ih i Beograd manipuliše, niti smiju da povjeruju u obećanja da će Mitrovica, ako bude stalno pravila probleme, biti na kraju odcijepljena od Kosova. To se neće dogoditi. Stoga bi Srbi na sjeveru morali, umjesto da ispunjavaju naloge da podrivaju sistem u Prištini, da prihvate da žive u miru sa drugima zato što je to jedina domovina koju imaju. Međunarodna zajednica je na licu mjesta, ali ne može da čini ništa više nego što već čini. Razumije se da će dati sve od sebe da pronađe odgovorne za počinjene akte nasilja i da ih osudi. Opredjeljenje međunarodne zajednice je da podrži decentralizaciju, a to je upravo ono što i čini i vlada u Prištini, tako da u sredinama u kojima su Srbi većinska zajednica oni i odlučuju. To bi moglo da bude i rješenje za Mitrovicu, ali nekima to ne odgovara, pa stoga pokušavaju pojedinačnim aktima terora da zaplaše ljude kako se takav projekat ne bi ostvario.
Izjavila je za naš program evropska poslanica Doris Pak. Na vezi imamo Amru Zeineli iz Prištine. Amra, kakva su očekivanja na Kosovu uoči današnje sednice Saveta bezbednosti?
Pa Iva, još uvijek se ne znam sigurno da li će ministar vanjskih poslova Kosova s njedržiteljem govoriti na sednici, ali prištinska štampa prenosi da u slučaju odobravanja govora iz zemlje Priština će insistirati da se na severu Kosovu uspostavlja red i zakonitost, te će i zahtevati da se Srbija ne meša u unutrašnja pitanja Kosova. Inače, s njim Priština je poslao zatim savjet u koji predsjedava Nigeriji da učestvuje na vanrednoj sednici kako bi izrazio stavove kosovske vlasti. Inače, od strane ministra za unutrašnje poslove Bajram Redžepić je sinoć dostavljen izveštaj o svim dešavanjima u protekla nekoliko dana u severnom dijelu Mitrovice, kao i od dosadašnjoj provedenoj istrazi. A sa druge strane, kosovski dnevnik Ekspres danas prenosi da je šef Unika Lamberto Zanier bio primoren da prekine svoj odmor kako bi otputovao za New York i prisustvovao vanrednoj sednici Saveta bezbednosti. Saznaje se da će Zanier pred ambasadorima izvestiti o incidentu koji se desio tokom protesta Srba u severnom dijelu Mitrovice. Inače, Zanijerov izvještaj bazira se na podatke prikupljene od strane UNMIK-ovih zvaničnika u Mitrovici, kao i na informacije iz Euleksa.
Amra, kako u Prištini odgovaraju na optužbe iz Beograda da su tamošnje vlasti odgovorne za posljednje incidente na Kosovu?
Pa u Prištini kažu da je u stvari Beograd odgovoran za sve ove incidente, naročito sada u vreme kada je Međunarodni sud pravde treba da donese odluku, te da preograže da Kosovo bude nestabilno i da će sam Boris Tadić u Savetu bezbednosti predstaviti Kosovo kao nestabilnom zemljom.
Amra, hvala na ovim informacijama. Opširnije ovom temom bavimo se u našoj emisiji od 14 sati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan incident u Mitrovici. Vozilo dopisnika Tanjuga pogođeno hicem iz vatrenog oružja. O situaciji na Kosovo danas raspravlja Savet bezbednosti. Herman Van Rompuy putuje u Prištinu. U Londonu se nastavlja rasprava o izručenju Ejo Paganića. Bivši član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine optužio Srbiju za manipulaciju. U padu vojnog aviona u Rumuniji poginulo 11 vojnika. U prvoj polufinalnoj utakmici svetskog prvenstva danas se sastaju Urugvaj i Holandija. Tokom dana sunčano, uveče pljuskovi, temperatura do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija ima evropsku perspektivu, ali je Beograd nezadovoljan usporavanjem evrointegracija. Takva ocena navedena u saopštenju iz kabineta predsjednika Borisa Tadića nakon što se susreo sa predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompuyem. U prilogu koji sledi, naši sagovornici otvorit će dilemu čemu je javnost u Srbiji izloženija, često preteranim predviđanjima ili obeshrabrivanju i manjku entuzijazma tamo gdje je najpotrebniji, beleži Miloš Teodorović.
Predsjednik Skupštinskog odbora za evrointegracije Laslo Varga konstatuje da zamor za Srbiju nije problem koliko nužnost normalizacije odnosa sa državama regije. Kosovo za Srbiju nije država, ali se i po tom pitanju mora pronaći zgodna forma za dobre odnose u regionu, što je jedan od osnovnih uslova pridruživanja.
Mislim da još imamo puno godina do punopravnog članstva i mislim da iz tog aspekta nisu dobra nerealna obećanja. Treba iskreno reći da još ima puno godina do našeg članstva.
No ako bi se pratilo obećanja zvaničnika data u posljednjih 10 godina, rokovi u kojima je Srbija već trebalo da bude deo evropske porodice izuzetno su rastegljivi. Procene su se naime kretale od 2007. pa sve do 2020. godine. Stoga i ocene građana koje smo zabeležili u Kragujevcu zvuče upravo logično.
Smatram da Srbija na tom putu radi poprilično sporo.
Mislim da će Srbija biti van evropskih integracija na duži vremenski period.
Kod mene lično postoji izvest na doza bojaznosti koliko ćemo još dugo čekati da stvarno budemo deo te razvijene Evrope.
U svakom slučaju, posljednja Jeremićeva izjava došla je kao potvrda tvrdnji njegovih kritičara koji ocenjuju kako se ovaj mladi ministar često zaleće, pa se njegove posljednje reči tumače i kao jedna od ređih trezvenih ocena. Upravo je to put kojim idu i komentari u opozicionim redovima gdje više nema onih koji vode antievropsku politiku. To nisu ni bivši radikali, danas naprednjaci Tomislava Nikolića, koji sada prevashodno prigovaraju zbog nerealnih obećanja. Naprednjak Radoš Ljušić.
Nesporno je da oni to zaista žele, ali je sporno to da mi ne možemo to da postignemo svojim snagama, svojim mogućnostima s jedne strane, a s druge strane neće nas. Nismo im još potrebni.
Mislim, ali ja bih dao jednu drugu ideju. Ne može da primeni ni standarde.
Ma kakvi standardi? Pa šta ih to zanima? Mislim, to su sve sitnice koje samo im omogućavaju da ovo pitanje prolongiraju. Na neki način zavaravaju naše političare, a naši političari zavaravaju naš narod.
Kažete da prolongiraju ovo pitanje, mislite na Kosovo?
Za sve. Pitanje Kosova je pitanje vremena. Pitanje nezavisnosti je pitanje vremena. Ko će duže da izdrži?
Iako je sa Rompuyem razgovarao o situaciji na Kosovu, što je fraza navedena u zvaničnom saopštenju, barem po posljednjim stavovima, utisak je da predsjednik Tadić i šef diplomatije Jeremić trenutno daleko više strahuju zbog zamora 27 članica. Da ni takva ocena nije neosnovana, veruje i direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda, koji izjavu šefa diplomatije čita kroz prizmu stavova uočljivih na junskom samitu Saveta ministara EU, a u odnosu na bržu predaju kandidature Srbije za članstvo Evropskoj komisiji.
Treba imati pouzdanja, ne obeshrabrivati se izjavama, kažem, pojedinačnih političara, koje ne treba naravno podcenjivati ni u kom slučaju, uzimati ozbiljno, ali slušati ono što se govori sa osnovnih mesta i u Evropskoj uniji, dakle iz Brisela, i u tom smislu Van Rompuyeva poseta je važna da bi učvrstila onu osnovnu poruku koja je data pred 7 godina u Solunu.
A tada je državama Zapadnog Balkana poručeno da će postati članice Evropske unije kada ispune takozvane kopenhagenske kriterijume. Stabilne demokratske institucije, pravna država, poštovanje ljudskih i manjinskih prava, tržišna ekonomija i preuzimanje svih obaveza koje proističu iz članstva. Reči zamor, baš kao ni Kosovo, tada previše nisu spominjane. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pred sudom u Londonu danas se nastavlja ročište na kojem se razmatra zahtjev Srbije za izručenje člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića zbog napada na pripadnike JNA u Sarajevu 92. godine. Ganić je na početku procesa izjavio kako srpske vlasti ne bi mogle da mu obezbede fair suđenje. Konačna odluka, kako se procenjuje, trebalo bi da bude donesena sredinom jula. Dženana Halimović.
Ganićeva odbrana pokušava oboriti srbijanski zahtjev na osnovu argumenata po nadležnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još od 2006. godine vodi istragu u predmetu Dobrovoljačka. Do sada nije podignuta ni jedna optužnica. Bez obzira na aktuelni proces, istraga po ovom predmetu se nastavlja, a što se tiče slučaja u Londonu, sve što je traženo tužilaštvo je ispunilo, kaže portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Po saznanju o lišenju slobode Ejupa Ganića u Londonu, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine sljedeći dan uputilo u službenu proceduru putem Ministarstva pravde zahtjev za njegovo izručenje pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Taj zahtjev opravdan je činjenicom da kod nas postoji naredba o sprovođenju istrage u predmetu Dobrovoljačka, kao i činjenicom da je gospodin Ejup Ganić državljan Bosne i Hercegovine.
Proces za izručenje počeo je 13. aprila, nakon što je Srbija dostavila zahtjev i prateću dokumentaciju, dok je odbrana imala rok da dostavi svoju dokumentaciju do 18. maja. Tužilac za ratne zločine Srbije, Vladimir Vukčević.
Sve što od nas traženo mi smo dostavili engleskom sudu, tom ekstradicionom sudu i ja očekujem da se to pozitivno reši.
Slučaj Ganić i njegovo hapšenje u Bosni i Hercegovini su produbili jaz na političkoj sceni. Političari iz Republike Srpske zastupaju mišljenje kako je potez Srbije ispravan, s obzirom da su pravosudne institucije Bosne i Hercegovine propustile da podignu optužnicu za slučaj Dobrovoljačka, iako su imale dovoljno vremena. S druge strane, u Federaciji Bosne i Hercegovine vlada ubjeđenje kako je Srbija prekršila nedavno potpisani sporazum s Bosnom i Hercegovinom, te vjeruju kako bi se ishod procesa mogao odraziti i na krhke međudržavne odnose dvije zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prvi vikend jula početak je turističke sezone na Jadranu. Iako je turiste trebalo da dočeka sve spremno, na nekada najekskluzivnijem letovalištu u Crnoj Gori u toku su građevinski radovi. U same plaže na Svetom Stefanu su iskupine i bageri, a turistički radnici nezadovoljno vrte glavom na pomen zarade ovoga leta, javlja Jasna Vukićević.
Danas se na svetostefanskim plažama najčešće čuje ruski jezik, a kolika je julska posjeta pokušavamo saznati u agenciji Cipa Travel, koja dugo godina posluje na ovom dijelu Budvanske rivijere. Pero Ivković.
Prošle godine, koja inače nije bila sjajna, nekih 15-20% bolje. U svakom slučaju je rano pričati o nekim krajnjim rezultatima i naša očekivanja su sigurno da ta sezona pređe na onu čuvenu službenu statistiku od 3-4%, pa da to bude 20-30%, a eto, idu nam na ruku i nažalost neke situacije u okruženju, konkretno u Grčkoj se dešavaju i neki nemiri događaji koji nama idu na ruku.
Nestanak Svetog Stefana sa turističke mape, ali i očekivano krizna turistička godina, oslovili su da cijene više nisu na nivou nekadašnje svetostefanske ekskluzivnosti.
Cijene u privatnom smještaju u regiji Svetog Stefana su otprilike nešto slične budvanskim cijenama.
Tačne brojke agencijskih gostiju sabirat će se krajem ljeta, no na primjeru agencije Cipa Travel prednjače istočnoevropska tržišta. Što kažu prodavci u Svetom Stefanu?
Nemojte nas, mi smo i umorni i od sunca i od svega.
Najčešće gosti su Rusi, to je definitivno, a jedini kupci.
Cenkaju li?
Kako, neki pitaju za cijenu i cenkaju se, a ima i oni koji, koliko im se kaže cijena, toliko je.
Vi koji živite od turizma zapravo najbolje znate kakva je sezona.
Ova godina je loša. Prvo, manji broj turista ima u odnosu na prošlu godinu u ovo vrijeme. Ali ima tu dosta Rusa koji su imaju svoje stanove i kuće svoje polne, nešto kupuju.
Vašarska prodaja i dileri privatnog smještaja su posljednjih godina dio turističke slike Svetog Stefana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A nakon kišnog juna i u Hrvatskoj je počela puna sezona. Turistički radnici i dalje veruju da bi mogla biti malo bolja ili barem kao prošlogodišnja. Iz Zagreba, Ankica Barber-Mladinović.
Je li počelo dobro ovaj vikend i ovaj
sred? Ja mislim da je, mislim to ide svojim tokom. Mislim da ne bi trebalo biti nekih stresnih situacija, ali nikad ne reci nikad. Mislim da se neće ove godine nešto bitnije poremetiti odnosno na prošlu godinu, to su ta 4-5 glavnih emitivnih tržišta, kad spominjem Češku, Njemačku, Poljsku, Slovačku, poslije dođe ovo za Ferragosto, nešto kasnije dođe opet Talijani, premda da ih već ima, Slovenci i tako da su to...
A da li ministar je bio ono pozive susjedima Srbije i Bosne, što je s tim?
Mislim da očito da koliko mogu primijediti da, da im Bosna je to uglavnom, oni su skoncentrirani čak i u tom imovinskom kriteriju, dole ovaj južni dio Makarske rivijere od Podgore, zapravo uključuje Podgoru do Gradaca, ja im vidim da ima dosta srpskih registracija.
Direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Emil Razović kazao nam je također kako misli da bi ovo mogla biti jedna solidna sezona na razini 2009. A trenutno u Dalmaciji odmara više od 70.000 gostiju. S druge strane, sami iznajmljivači apartmana, čija cijena se kreće od 50 do 100 eura, nisu baš oduševljeni, priznaje Dubrovčanka Aida.
Koliko ja vidim i čujem nove ljude što u privatnom smještaju, da nema puno ljudi, da ne ostaju puno. Ovo sve do sad što je bilo. Hoteli jesu do duše popunjeni. Meni se čini da je privatni smještaj malo precijenio svoje cijene.
Marijana Pivalica iz turističke zajednice Vis uočava da je puno više stranih no domaćih gostiju. A zadnjih je dana, kaže, Viška Luka poprilično popunjena jedrilicama.
Je, samo što vam gosti jako malo troše ove godine. Sjeda na krmi broda i ono, restorane i se žale da baš ne rade nešto najbolje. Tako da, ne znam, mislim da su gosti valjda malo... Osjeća se kriza.
Ni sami Hrvati neće baš puno trošiti, većina će ih na Jadran, a zbog cijena i dalje su im vrlo privlačne Turska, Grčka i Tunis, gdje je u 250 eura uključena i avionska karta i sedmodnevni polupansion. U svakom slučaju, većina građana, barem prema našoj anketi, provešće vrlo skroman godišnji odmor.
Ja, nikam. Ma kriza, joj, se Bože, mi možemo sanjat more. Znate kak smo nekad pjevali, ko ima para kupa se u moru, ko nema doma u lavoru. Sad smo došli na to.
Iću u Lovranu odmaralište. Ovo se još daje na nekakve rate, pa se može.
Kraljevica, Lovran i ovaj Brodarica.
Pa bit će Jadran dole, Dalmacija.
More, Kornati.
Dok je naše, dok nije, Kotea.
Nema odmora, zadnje tri godine već.
Ništa po Zagrebu.
Nikud ja ne idem.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Svetsko prvenstvo u fudbalu uvijek je pratila euforija pasioniranih ljubitelja hlađenja, no kao i uvijek nekome je donelo dobitak, a nekome gubitak. Nekoliko savjeta da u polufinalu dobro prođete iz Podgorice prednosi Predrag Tomović.
Sječa favorita u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Južnoj Africi presjekla je i nade pojedinih igrača kladionice da bi se mogli opariti, tipujući na već viđene pobjednike tih duela. Čak i najiskusniji među njima, profesor Pravnog fakulteta Blagota Mitrić, ovoga puta omanuo u procjeni krajnjeg ishoda utakmice u kojoj je poražen višestruki svjetski prvak Brazil.
Argentinu sam pogodio jer sam Argentinu do 3+, a Ganu 0-2, ta sam 2 pogodio. A Brazil sam promašio, Španija, dobila Španija. Eto, znači od 4 promašio sam Brazil, to je najlakši paret.
Mnogi su, kao i popularni Baćo, uzaludno uzdisali čekajući preokret u mečevima koje su igrali Brazil i Argentina. Pitali smo Podgoričane kako su prošli na kladionicama od početka svjetskog prvenstva.
Nije loš. Ste
pogađali što?
Ja sam sad Njemačka, Argentina 4+, još nešto se strefio s 5 eura sam se.
Da li se kladite na utakmici svjetskog prvenstva?
Nisam u Srbiji kad igrao Njemačke.
I?
Dobio 100 eura.
Nisam dobio, naravno. Pa ne znam, dao sam možda euro, dobitak je možda bio 100 i nisam dobio.
Nisi uspio. Iako prilično istrošenog entuzijazma za nastavak klađenja, igrači su se prema riječima naših sagovornika oporavili igrajući na finale Wimbledona u muškoj konkurenciji u kojem je slavio španski teniser Rafael Nadal. Očekivano, mnogi su tipovali na Rafu i dobili, što ih je izvuklo iz krize i dalo im elana za klađenje na preostale polufinalne i finalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. A kako da odigraju, za naš program ih savjetuje Nebojša Šofranac. Prva prognoza za utakmicu Holandija Urugvaj.
Mislim da uopšte nije Holandija velika favorita, kao što se misli.
Drugo polufinale igrat će Španija-Njemačka.
Po meni je tu Španija jasan favorit.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan incident u Mitrovici. Vozilo dopisnika Tanjuga pogođeno hicem iz vatrenog oružja. O situaciji na Kosovu danas raspravlja Savet bezbednosti. Herman Van Rompuy u Prištini. U Londonu se nastavlja rasprava o izručenju Ejupa Ganića. U padu vojnog aviona u Rumuniji poginulo 11 vojnika. U prvoj polufinalnoj utakmici svetskog prvenstva danas se sastaju Urugvaj i Holandija. Tokom dana sunčano, uveče pljuskovi, temperatura do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i od 14 sati. Prijetno.